Hallo vrienden, ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak. Exodus, die 20ste hoofstuk, Exodus hoofstuk 20. Ons gaan daar saam lees uit die woord van die Here. Terwyl hy daarin blaai, daarom net so ou ietsie oor Onagget vertel. Nou, Onagget is mos toe daar in die laerskool, en jy weet mos nou hoe dit gaan in die laerskool, daar is allerhande spelerij en spotterij. Maar toe het Onagget nou een story begin oor Jannie, want hy het nou nie so kwaai van Jannie altyd gehou nie, want hulle was bykie kwaai in competitie op die sportveld. En hy begin toe een story oor Jannie, en hy weet toe nou, die story wat Jannie nou die meeste sal kwees, is as hy nou gaan vertel, Jannie hou van Sannie. En hy vertel toe nou die story daar in die school rond, en oorals, Jannie hou van Sannie. Maar daar was glad nie sikkel sprake nie, hulle was nou maaikies half gewees, maar daar was nou glad nie sulke gedagtes of dingetjies gewees, by Jannie of Sannie gewees nie. En die story het nou so aangegaan, liewe vriende, en allemaal het nou bykie begin spot daar oor hierdie jok story wat ou Onagget begin vertel het, dat dit begin maak het dat Jannie en Sannie sy verhouding heeltemal sleg geloop het. Hulle is toch glad nie eens meer maaikies nie. Hulle wil nie, hulle groet mekaar toe nie eens meer by die school nie. En soos dit aangaan, het hulle later begin om selfs lelike dinge die een van die ander ene toe te snou, voor die ander kinders, net toch dat hulle nie moet glo, dat Jannie en Sannie van mekaar hou nie. En so het Onagget by die sondagskool gekom, en hy hoor toe nou oor hierdie saak van die 10 gebooie, en die 9de gebod sê ons, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en hy hoor hierdie gebod, en Onagget besef, hy, terwyl hy daar sit en hulle so praat oor hierdie gebod, besef hy, en hy word sekerlik oortuig deur die Heilige Gees toe nou, jong, dis wat ek gedoen het, ek het gejok oor Jannie en Sannie, en hy so spyt daaroor, en hy vra dat die Heer hom toch sal vergewe, en hy gaan terug daarna die school toe maandag, hy kan nie wacht om vir Jannie in die handen te kry, en hy sê, Jannie, ek is baie jammer, dat ek hierdie ding nou oor jou gesê het, ek weet dis nie waar nie, ek weet dit is om, en dit was, ek was verkeerd, vergewe my asjeblief, en nou Jannie het ook die Heer geken, en hy toe gesê, nee maas reg, ek vergewe jou, maar weet jy wat het gebeur? Die ander kinders het nie opgehou om vir Jannie en Sannie te spot nie. En so het hy Onagget probeer om het recht te stel, en hy het vir die allemaal gesê, jong, dit is nie so nie, is nie so nie, maar dit het so lekker spotstorie in die school geword, dit kon net nie lekker ooit recht gestel word nie. Al wat mooi recht gestel is, is Onagget en Jannie se verhouding, en nou Sannie ook daarom. Dit het daarom ook recht gekom. En nou leer ons een belangrike ding, en ons gaan vanoggend so bykie daar oor lees, oor die 9de gebod. Maar kom ons begin, en ons lees die gebooie wat op ons as mense van toepassing is, in ons verhouding met ander mense, en het begin daar by die 5de gebod, en dit is daar in vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heer jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit ook so baie, baie ryklik sien. Nou, liewe vriende, ons sal dan graag met u praat in hierdie dag dan oor hierdie gedeelte wat hier so sê in vers 16, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou as ons so vir u mag vra, wat sou dit beteken, hierdie 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en ek sou vir u nou geleentheid gee vir oggend, dan gaan die meeste van u vir oggend sê, jy mag die jokkie. Maar hierdie getuienis, liewe vriend, of hierdie wet, het so bykie verdere strekking as om net nie te jok nie. En daarom wil ek die thema vir oggend maak, hoe om die naaste se reputasie te hanteer. Hoe om die naaste se reputasie te hanteer. Jy weet die 9de gebod handel daar oor om die tong te beheer. In Jakobus 3 vanaf vers 1 tot 8 leer ons dat een mens kan nie eindelijk sy tong beheer nie. Ons kan allerhande soorte nature beheer, maar een mens se tong kan ons self nie beheer nie. Toch sê Filippense 4 vers 13 dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons krag gee. En ek dink dis hier waar die verskil in kom, liewe vriende, dat ons dit sekerlik kan besef, dit is alleen die Here Jesus wat een mens kan help, dat hierdie tong nie allerhande dinge sê nie. Op ons eie gaan ons sekerlik allerhande dinge kom sê. Mense besef nie altyd die vernietigende krag of die opbouwende krag wat sekerlik in 'n mens se woorde is nie. Woorde wat mense gesê het wat hulle nie moes gesê het nie, het gesinne al uit mekaar geruk, het verhoudings verbreek, het lewens verwoes, het 'n individu in die grond en heeltemal uitgeskuif uit die samelewing uit, liewe vriende. Uit dieselfde mond wat seën en vloek om liefde en haat, kan daar sekerlik geweldige skade op geweldige goed gedoen word. En daarom is hierdie gebod sekerlik daaroor dat u meer moet oppas as om net 'n leuen oor iemand te vertel. U weet, 'n leuen kan veroorsaak dat u naaste baie ly. Elke keer as u van iemand anders praat, hou u daardie persoon se reputasie, ek wil nie sê in die hand nie, maar in die mond. Elke keer as ons van iemand anders praat, liewe vriende, gaan u in iemand anders se hart hierdie persoon van wie u praat 'n reputasie nalaat in daardie persoon se hart. In sy denke, in sy optrede, wanneer hy hierdie persoon dalk nou weer gaan sien, gaan dit wat u gesaai het, gaan in hierdie persoon se gedagtes opkom. En nie moet nou weet, die duivel het die vermoë om gedagtes te plant, selfs by die heiligste kinders van die Here. En daarom moet ons oppas sekerlik hoe en wat ons sê van wie, want ons is met daardie persoon se reputasie besig. En liewe vriende, en daarom wil ons graag so 'n bietjie daar by stilstaan oor hierdie saak, dat ons moet mekaar se reputasie sekerlik versigtig of reg hanteer. U reputasie is kosbaar. Dis iets wat u het, liewe vriende, wat nie deur geld bepaal word nie, maar deur karakter. U reputasie is iets wat maak dat ander mense of 'n aansien vir u het, of 'n verachting vir die sal hê. Die Bybel leer ons die volgende in Spreuke 22 vers 1, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud. En dan ook in Klaagliedere 7 vers 1, 'n goeie naam is beter as goeie olie. En liewe vriende, daardeur wil die woord van die Here vir ons kom sê, dis so belangrik dat u naam, dat u 'n goeie reputasie sal hê daar waar u is. Ach, kan u onthou op skool, was daar sekere kinders gewees, wat saam met ons skool gegaan het, wat 'n reputasie gehad het. Van hulle was beskou as die boelie van die skool, ne? Almal het geweet, hierdie ou is die boelie van die, en hy was dit seker ook, hy was die boelie. En dan was daar een bykie in die hoërskool, as dit beskou dat hierdie ou is een los ou, of hierdie verale meisie, het sy is een los meisie, sy het een slechte reputasie gehad. Dan was daar ander leeuwvriende, hulle het een reputatie gehad dat hulle gesteel het, hulle was diewe gewees. Maar dan was daar ook ander wat een goeie reputatie gehad het, jy het geweet, hierdie ou is eerlik. Die onderwijsers het geweet, hierdie ou is eerlik. Hulle het geweet, as jy in moeilikheid is, hierdie een sal jou help. Hulle het geweet, hier is iemand met integriteit, wat waarlik so optree in belang van iemand anders. Daar is mense wat 'n reputasie op skool gehad het, dat hulle sal alles doen wat hulle kan doen vir iemand anders. Dit is ook uitgebuit op skool, maar hulle het hierdie reputasie gehad, 'n goeie reputasie wat daarin sekerlik was. En daarom is dit sekerlik belangrik, ook dat u van u kant af, juist op skool dit al moes geleer het, en in die huis dit sekerlik al moes geleer het, dat u moet u reputasie beskerm, liewe vriende. Nou, ons kan nie keer dat mense enige iets van ons sê nie. Hulle mag dalk van u sê, jong, hierdie ou is 'n dief. Maar of dit nou waar is, sal met die tyd gewys word. En op die ou end sal die reputasie toch werklik waar gekoppel word aan wie u waarlik in die hart is. Dit kan nie anders nie, dit sal so wees. Want die Here sê, ons kan ons sonde nie bedek nie. Ons sal nie voorspoedig wees as ons het bedek nie. Dit wat ons in ons hart is, dit sal mens ons voorsien ook, al mag ek toneel speel vir hulle rukkie, met die tyd later mag hulle achterkom, jong, hierdie ou is nie een dief nie, maar die een wat die goed vertel het, is een leenaar. En dan word die reputatie omgedraai, voorsien. En nou, lieve vrienden, is het belangrijk dat ons het sekerlik moet oppas. Het is makkelijk om iemand te respecteer, van wie jy nie iets slechts gehoor het nie. Ons lees in Lukas 2 vers 52, en Jesus het toegeneem in wysheid en groot in genade by God en die mense. En lieve vriend, as een kind tot bekering kom, is dit Godse belang en verlange, dat daar die persoon sal toeneem in wysheid en kennis, met ander woorde in goeie reputasie, by God en die mense, wil die Heere hee dat het so moet wees. Dit is die Heere se verlange, dat elke persoon wat tot bekering kom, al sou dit laat in die lewe wees, dat hierdie woorde, dat hierdie goeie reputasie aan die lewe gekondig kan, gekoppel kan word, nadat hy tot bekering gekom het, dat het so moet wees. Die Heere wil hee dat het so moet wees. Daarom is dit dat die Heere so sterk daar is, dat hy heilig moet lewe, so dat wanneer hulle die reine en heilige levenswandel onder die heidene sien, hulle respect en eerbied vir jy kan hee. Jy te verantwoordelikheid wat die reputatie betref nadat jy tot bekering gekom het. En daarmee saam, liewe vrienden, moet jy sekerlik weet dat ons lewe moet nie gekoppel word aan dit wat verkeerd is nie, maar aan dit wat reg is. Ons allemaal wat vandag hier is weet, wanneer iemand slechte dinge doen, dan verloor ons respect vir so'n persoon. Of jy nou wil of nie, selfs die persoon onder ons wat die liefste vir mense is, verloor respect vir 'n persoon wat in slechte dinge betrokke gaan raak. Dit beteken nie dat ons sê dat ons so'n persoon weggooi nie, nee, nooit, want die Heere kan 'n persoon kom verander. En daarom sal ons moet bydra as kinders van die Heere in so'n persoon se lewe, om so'n persoon te laat weet, God kan jou kom verander. Hy kan dinge nie kom maak in jou, maar jy kan nie aangaan met waarmee jy besig is. Dis die duidelike boodskap. Jy sien, God kan die mens reputasie kom verander. Nou, lieve vrienden, dit is belangrijk dat jy eie reputasie sekerlik sal oppas. Jy reputasie, lieve vrienden, gaan bepaal hoe mense jy hanteer en of mense respect vir jy. Elke Christen verlang om 'n gereedskapstuk in die hand van die Here te wees. Ons verlang dat die Here ons kan gebruik om 'n getuie te wees waar ons ook al is. Maar as jy nou 'n slegte reputasie het, liewe vriende, en jy probeer met iemand praat oor die Here, wat dink jy is die impak op daardie persoon teenoor die persoon wat 'n goeie reputasie het en jy praat met iemand oor die Here? Daar gaan ons nou 'n verskil wees in die hoorder se gedagtes en hoe hy gaan luister en hoe hy ag gaan gee op dit wat jy sê. Kom, ek wil 'n voorbeeld gebruik. As jy daar by die werk is, as iemand wat getrou is en die werk reg doen en eerlik is, en jy begin met mense te praat oor die Here, hulle gaan eerder luister na jy, as na die een wat lei is en ontrou is, en ou wat al nie altyd so eentemaal eerlik is, nie kansvatter is. As hy met iemand begin praat oor die Here, gaan daar minder geluister word na so'n persoon. En dit is sekerlik maar daar wat die uitdrukking vandaan kom, jou dade praat so hard, ons kan nie hoor wat jy sê nie. En liewe vriende, en dis wat die Heere sekerlik wil kom hê, wat aan ons reputasie moet wees, ons moet dit sekerlik aan die wêreld daar buite goeie reputasie hê, dat het tot getuienis kan dien, dat God dit kan kom gebruik. En nou, hoe pas dit nou alles in, liewe vriende, by hierdie negende gebod, die feit, dat jy ander mense se reputasie in die hand hou. En dit wat jy van ander mense tot en met vandag gesê het, gaan maak dat iemand in die wêreld of gaan luister na daardie ou, of nie gaan luister na daardie ou nie. Gaan maak dat mense ag sou gee as die evangelie na hulle toe kom, of nie gaan ag gee op die evangelie wat na hulle toe kom nie, op grond van dit wat jy oor hierdie persoon gesê het. Nou ek sê weer, wat ek iemand oor iemand sê, mag waar wees of nie waar wees nie, ons moet nou by dit kom, maar jy sien die belangrikheid van hierdie gebod. Jy hou die naaste se reputasie in die hand. in die Bybel sê, sorg dat jy 'n goeie reputasie van iemand anders laat in 'n ander persoon se hart. Veral 'n kind van die Here, sorg dat jy 'n goeie reputasie nalaat. Nou, liewe vriende, ons moet dit sekerlik om sê, dat u, ek wil net hierdie saak om sê, karakter is dit wat hy is, reputasie is dit wat ander mense dink hy is. Maar hierdie twee moet ooreenstem, dan is dit reg. As u die Here in waarheid en opregtheid dien, dan moet ouens dit kan getuig van u, dit is so. As u heilig lewe, dan moet u lewe getuig daarvan. Jy weet, dat al veel mense dink ek is heilig, maar die Here weet ek is onrein nie. Die twee dinge gaan nie by mekaar uitkom nie. En mense sal in geval dit sien ook. En dis hier waar die Here wil hê, dat dit sekerlik reg moet leef. Liewe vriende, u kan iemand anders reputasie in die publiek tot niet maak in een oomblik. Dit kos nie baie woorde om iemand anders reputasie tot niet te maak nie. Weet, en u kan iemand anders se kredietwaardigheid, hulle aansien, die respek, die gesag wat daar is, in een oomblik vernietig. Onuitspreeklike skade kan u doen. Kan u vir 'n oomblik dink, liewe vriende, sê nou maar, kom ons kom maar weer by die ouers en die kinders, daar is 'n rebelse kind, en jy kry kinders wat rebels is. Jy kry kinders wat die Here nie wil dien nie, en wat in opstand kom teen hulle ouers, jy kry dit. Daar is 'n rebelse kind, tiener wat rebels is, en jy sou kom, en hierdie tiener sien aan wie die pa dalk baie probeer werk, en sê, jong, jy moet by die Here uitkom, en al so aan, en hy praat met hierdie kind baie, maar as net meer as rebellie en opstand, is moeilik vir hierdie pa, en hy sou kom in die teenwoordigheid van hierdie tienerseen en die pa, en hierdie pa se kredietwaardigheid of respect sommer afbreek deur hy opmerkings en dinge wat hy sou sê, kan hy sien hoe hy dan eerder saam met die duivel werk, as saam met die Here, omdat hy 'n verkeerde reputasie van hierdie pa, van die pa by die seun los. En dis baie belangrik, liewe vriende, dat u moet mooi dink, ons allemaal moet mooi dink wat ons in een oomblik sou sê. Dit word vertel van 'n vrou wat baie dinge vertel het oor die dominee van daardie dorp. En liewe vriende, dis nou in Amerika deur die genade, as u nog gewonder het of dit nou van my is, maar in Amerika is hierdie vrou gegaan en sy het allerhande dinge nou gaan vertel oor hierdie dominee in hierdie dorp. Hy is dit en hy is so nie waar goeters nie, allerhande nonsens goeters, net dood eenvoudig, sy het nie baie van hom gehou nie. En sy het gedink, ek gaan hom bietjie bykom en as hy die lewe genoeg moeilik maak vir hom, sal hy pad gee. En sy het aangegaan en aangegaan met hierdie ding, liewe vriende, tot op 'n stadium iewers dat sy besef het, jong, ek is verkeerd, en sy was baie spyt gewees, en sy het met die Here reg gemaak, en toe het sy gedoen wat die Bybel sê, sy gaan toe daar na die dominee toe, en sy sê, dominee jong, ek is vreeslik jammer oor al hierdie dinge wat ek gesê het, en so, en hy wil haar toe ietsie leer, en hy sê, vat, jy ken seker nou die verhaal, en hy sê, vrou, vat hierdie verekussing, dan gaan waai om uit, daar in die straat, dan gaan waai om uit, laat die, al die vere uitgaan, en sy het dit gedoen, en hy het vat, sê, jy het klaar gedoen, het kom jy terug. En toe sy terugkom, toe sê die dominee van, nou gaan tel jy elk een van die veertjies op. En jy sit hulle terug in die kussingsloop. Sy sê, ek sal dit nooit reg kry nie, hoe gaan ek alles kry? Sy sê, net so die skade wat jy aangerig het. Liewe vriende, hoor mooi. As jy iemand anders reputasie, voor jy iemand anders reputasie afbreek, dink jy oor. As jy iemand anders reputasie afbreek, mag jy vergewe word. Jy mag vergewe word vir dit wat jy gedoen het. Maar dit wat jy alles gesê en gedoen het, gaan baie mense bly onthou. Die skade daarvan, jy gaan dit nie keer nie. Die skade van 'n leen, jy gaan dit nie keer nie. Jy mag die skade bietjie demp en bietjie minder maak, maar jy gaan nooit die skade daarvan keer nie. En dis waarom hierdie gebod so ernstige gebod is om te sê, ek sal sekerlik dit doen wat ek kan doen, en laat die Here die skade kan stop. By 'n ander geleentheid word dit ook vertel, in Amerika was daar ook 'n dominee, En daar was ook een vrou wat allerhande goed oor hom vertel het. Sy het hom verdag gemaak. As sy motor iewers gestaan het, dan het sy gaan en dan sê, een story begin, sê jong, ek dink die doop nie te verhouding met die ouse vrou. Sulke goed het sy vertel. En so het hy aangegaan, niks was waar van al die goed wat sy gesê het nie. En toe die doop nie nou moeg geraak vir hierdie vrou met al die stories, en hy gaan toe en hy gaan stop sy kar vir 2 weke voor haar reis. En ewe skielik stop sy met die stories. Maar kan u dink, liewe vriende, wat die skade is aan een leen? Hoe lei die saak van God nie skade oor leens nie? Asof die duivel nie genoeg vir ons jok nie. Asof hy nie genoeg vir mense die leen vertel oor saligheid. Ek meen, dis waarmee die kerk moet sikkel. Die kerk moet nie sikkel met leens onder mekaar nie. Die kerk moet sikkel oor die leens van die duivel. As hy bijvoorbeeld sê die doop red, dan moet ons dit terugvegger. Sê nee, maar die doop red nie. Ons moet met sikkel goed sikkel, uw vriende. Ons moet sikkel met goeder soos die evolutie, terwyl die evolutie aan die gang is in die skole. Dis waarmee, ons moet hierdie leens veg. Ons moet nie die leens onder mekaar veg nie, dit mag glad nie daar wees nie. Dit moet glad nie wees onder die kinders van die Here nie. En liewe vriende, en daarom moet ons weet, ons moet voor die Here sekerlik regkom staan dan ook. Iemand wat stories vertel, of skinder, liewe vriende, wat is die doel van hulle? Ek wil het sommer vanoggend so sê, ek geloof met my hele hart, dat God het geen doel, positieve doel, vir een skinderbek en iemand wat stories vertel, en andra in die werk van God nie. Dat is nie doel vir so'n persoon nie. Dis sonde. Dis nie heilig nie, dis nie tot opbouwing, dis nie tot eer van die Here nie. En weet jy, kom ons wel gauw vir die paar dinge noem, wat hierdie 9e gebod alles insluit, as hy sê, dat ons oor ons naaste, dat ek nie gauw weer die tekstvers lees, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou, lieve vriende, hoe openbaar dit wanneer ek hierdie gebod sou oortree? Die eerste ding wat hy ou sou doen, is skinder. Wanneer ek begin skinder oor ander mense, dan is ek besig om hierdie 9e gebod te oortree. Skinder is om 'n valse gerug oor iemand te versprei, om hulle reputatie skade aan te doen. En as jy die gerug glo en oorvertel, is jy deel van daar die skinderproces. Dis een manier, sekerlik om iemand se reputatie skade aan te doen. Die tweede saak is leens, om doelbewus valse gerugte te versprei as die waarheid. Doelbewus doen ek het om so iemand buite te kom of seer te maak. Jy weet, liewe vriende, dit is sekerlik in die statistiek sê. Statistiek sê die volgende, wanneer het kom by leens, dat 98% van die tyd vertel mense leen om iemand anders nie seer te maak nie, of iemand anders nie aanstoot te gee nie. 98% van die tyd is dit wanneer mense leens vertel. En dan is het wanneer hulle self moet beskerm, en omstandighede om uit die moeilikheid te kom, of laat iemand nou nie sleg van my moet dink nie, liewe vriende, ek word uitgevang, nou vertel ek alleen, liewe vriende, en as jy wil weet, sê hulle, wanneer die doop nie die meeste jok, dan sê hulle, jy moet na begrafenis toe gaan. Dis waar die meeste jok. En liewe vriende, en so is dit sekerlik, dat leens is iets wat geweldige skade kom doen. Ons hoef nie te wonder of ons alleen vertel nie, die Bybel sê, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Mevrou, jy het toch nie vir die kinders geleer, of meneer, jy het nie vir die kinders geleer, of ons ouers het nie vir ons geleer hoe om te jok nie. Die ding het sommer net ingeskop toe ons nie moeilikheid kom. Party van ons het 'n pak slaaf 2 of 3 gemis oor al die leens wat ons vertel het. Maar ons het nog steeds skuldig gebly voor die Here. En weet jy, liewe vriende, en dis hier wat ons sekerlik moet weet, as ek begin leer om te jok, is het nie moeilik as groot mens om somme oor allerhande ou dingetjies net gou te jok nie. Dit word vir party mense een leefwyse, om somme net te jok oor alles die kant toe en daai kant toe, en hulle vertel allerhande goed. En dis een gevaarlike ding. My pa kon ek dalk met party goed bykie weggekom het by hom. En hy is nou, hy het een goeie pak slaag gegees, hy geweet het, ons het dit nodig. Maar as daar een ding is wat ek en my sissie geweet het, wat jy nie doen nie, is jy jok nie vir my pa nie. As jy vir hom gejok het, het hy jou verwoestend geslaan oor. Dan, dis klaar. Somme vroeg. Want hy het geweet, die geweldige skade wat dit doen, as hy begin leer om te jok. En dis 'n ding wat jy so makkelijk leer. En dis, nee, dis nie vir nie dat die duivel die leen as 'n wapen gebruik nie, want dis nogal 'n effektiewe wapen in sekere omstandighede. Dit kan jou uit dinge uithelp, tydelik, uit dinge uithelp. En liewe vriende, en daarom wil die Here sê, ons mag dit glad nie doen nie. Die derde ding is afbrekende kritiek. Liewe vriende, dit is ook hoe ek my naaste se reputasie of valse getuienis teen my naaste sou gee. Jy weet daar, dit is sekerlik so, daar moet iets soos opbouende kritiek wees. Moet asseblief toch nou nie hier vanaf weggaan en sê, kinders van die Here mag nie kritiek uitspreek nie. Ons mag. As goeders nie reg verloop, sê jong, dit is nie reg nie, hierdie ding moet nie so wees nie, ons mag dit doen. Ons mag sê jong, hierdie ding is sonde en dit is sonde, ons mag dit doen. Die Bybel leer ons, ons mag dit doen. Hoe ons dit doen is nou 'n ander saak, ons moet dit reg doen. Maar daar is iets soos afbrekende kritiek. Jy weet, ek kan vir iemand, wanneer hulle iets verkeerd doen, op verskillende maniere sê, en as ek het doen met hierdie rede om hierdie ou af te breek, om hom in die grond in te trap, dan is ek sekerlik besig met sonde. As ek het doen vir die rede om iemand op te help, om te bou in die Here, al, liewe vrienden, al vang hulle iets vreseliks verkeerd aan, maar ek help hierdie persoon en ek praat op die regte manier, is dit om hierdie persoon op te bou, sodat hulle naby aan die Here mag wees. Daar is een verhaal van een vrou wat so by die venster gestaan het, en sy kyk so na die bure, so afkyk sy, en sy sien hulle is bezig met die wasgoed, en sy sê, ai, hierdie bure is wasgoed, kyk hierdie twee breinstrepe wat op hulle wasgoed is. En die een wat in die huis was staan, so bykie nader en kyk so en sê, hoorie, maar dis nie die bure se wasgoed nie, dis op jou venster. Jy sien, liewe vriende, wat is die doel van kritiek? Kritiek is om iemand op te bou. Dis die doel. Is om iemand te help. Maar as ek nie met dit bezig is nie, en ek gee allerhande kritiek, as ek bezig om 'n reputasie te vernietig, ek is bezig met sonde. En dit mag sekerlik nie gebeur nie, liewe vriende. Dan is daar nog 'n saak, liewe vriende, ai, hierdie enetjie daarom maar stories aandra. En leer kindertjies dit nou nie van kleins af nie. En party groot mense het dit nog nie afgeleer nie. Stories aandra. Dit is allemaal so lekker om oor iemand anders 'n story te vertel. Selfs al is het waar. Jy weet, ons moet vraag, as ek een story oor iemand anders vertel, is dit reg dat ek het doen? Is dit nodig dat ek het doen? Sal dit enigszins een goeie ding hee, as ek nou vir iemand anders vertel, hierdie ou het dit of dat gedoen? Sal dit een goeie effect hee? Lieve vrienden, sal dit maak dat jy meer respect vir daar die persoon kry, of gaan dit respect afbreek vir daar die persoon, as ek nou hierdie story aandra en bly vertel. En toch doen kinders van die Here hierdie dinge. Hulle is ook lief om stories aan te dra, en die Here sê, jy mag nie stories aandra om skade aan te rig nie. Jy mag nie. Jy sien, as jy stories aandra om skade aan te rig, jy doen sonde teen die Here. Dit gaan die saak van God benadeel. Die beginsel, denk ek, hierso is dit. As ek iets van iemand anders vertel, ek wil nie eers oor een liegstorie nie, daarover praat ons nie eers nie, ek praat oor een ware story, iets wat, as ek iets sou vertel, sal dit vir die persoon of vir die saak van die Here tot voordeel wees of tot nadeel? Kan ek een voorbeeld noem? Sê nou maar een van u as ouers kom, en ek hoop nie, dit is nodig dat u dit sal doen wat ek nou sê nie, u kom en u sê, doem nie, bid saam met my, die laaitie van my rook. Nou, hoekom sal u dit nou vir my kom sê, dat ek het nou vir allemaal moet gaan vertel? Nee, u sê dit vir my, oor die bekommerd is oor die kind, en u neem aan, ek gaan ook iemand wees wat bekommerd gaan wees oor die kind en oor sy siel, en dat die duivel om nie moet verwoest nie, nou vraag jy vir my, kom ons bid saam, wat gaan ons nou, ons bid, ons hou die Here vas. Sal dit my dan nou help, as ek daar na u toe gaan, en ek sê, jy het jylle geweet, Frederik rook vreselik. He? Jy sien, liewe vriende, dit is waar die saak sekerlik kom, om 'n story aan te dra. U moet wysheid van die Here hê en iemand weet iemand neem u in vertroue oor 'n saak. Hy kom en hy plaas sy vertroue, sy reputasie in u hande, in u mond. En nou vra hy vir u, ek glo jy is iemand wat my reputasie ook in belang ag, dit ook sal beskerm. Dit nie sal wil afbreek nie, verstaan nie wat ek sê. En as u dit gaan afbreek, die vriende, doen die sonde. En nou, lieve vriende, is daar nog 'n saak wat daar is, die insinueer van feite of om iemand verdag te maak. Jy weet, dit is 'n ou taktiek van die duivel, om mense verdag te maak. In Johannes, in Job 1 vers 11 staan daar, maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal hier nie aangesig sien. Die duivel het hierdie taktiek gebruik teen Job, en hy het probeer om Job verdag te maak by die Here. Ag, as hy al sy besittings wegneem, hy sal hy nie meer dien nie. En toe gebeur het nie, lieve vriende, maar die duivel stop nie. In Job 2 vers 5 sê hy, maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal hy sien. Hy sal hy nie aangesig sien. Nou sê hy, o nee, ek sien hy nie, maar as hy hom siek maak, dan sal hy nie dien nie. En nou ja, en dit het ook gebeur. Nou, lieve vriende, baie keer kom mense in hulle plaas so ou verdagte gedagtekie oor iemand. As jy sommer met 'n verdagte gedagtekies rondsaai, lieve vriende, is jy besig om die 9de gebod te oortree. En wat jy saai, sê die Bybel, sal jy maai. En daarom oppas wat jy sommer van iemand anders sê. Voor jy nie regtig feite het, een, voor jy nie gehoor het wat die Here sê, of jy dit kan sê nie. Oppas wat jy sê. Liewe vriende, vleitaal is 'n ander saak. Jy vleitaal is om iets vir iemand te sê. Praat so mooi hier voor, maar agter sy rug praat ek anders. Ek vlei om te laat dink, jong, ek is sy vriend. Ek vlei om iets uit hom of haar te kry. Maar ek bedoel nie een woord wat ek sê nie. Dis 'n leen. Jy is besig om die 9de gebod te breek. Jy is besig met 'n leen. En dan, liewe vriende, is die ander saak wat daar is, en jy mag dalk nou nie dit glo nie, maar hierdie 9de gebod word ook oor gebreek, en ingeval daarvan eers wat nou op hierdie punt gekom het, gesê, jegie jong, ek gaan van nou maar eerder stil bly. Stilte is ook een manier om 9de gebod te oorbreek. Want as iemand met dis kinderstorie by jou aankom en jy bly stil en daar is ander ouers wat daar staan, of jy help nie die ou reg nie, lieve vriende, is jy deel van die komplot. Dan moet ek sekerlik daar die saak hanteer. Ek moet nie deel wees van die misleiding wat daar is nie. Dan, lieve vriende, weet jy, wil ek 'n paar tekstverse vir jy lees. Voor ek het lees, ek wil net sê, die Engels het nogal een mooi uitdrukking. Hulle sê, loose lips sink ships. Lieve vriende, dat meer as een Christelike, protestantse kerk of gemeente ondergegaan oor die lostonge in die gemeente. Meer as een. Lieve vriende, ek weet nou nie op wat op die top 10 vijande van die gemeentes, as ons al bykie daar oor mag dink, die top 10 vijande van die gemeentes, dan gaan dit sekerlik hierdie 9de gebod, of die oortreding van die 9de gebod, gaan een wees, hierdie loose lips. Dit gaan wees, op die top 10. Vijande wat gemeentes sink. Nou kom die woord van die Here, en hy sê in Spreuke 26 vers 30, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die toos. Let mooi op, as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die toos. So skole die gloed en hout en vuur laat opvlam, so is 'n toosgierige man om 'n toos aan te huts. Die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye, dit gly af na die kamers van die binneste. Is lekker om dinge te hoor oor ander mense, ne? Laat jou ego bietjie goed voel. Maar dit gaan jou byt. En dan sê, silverskuim waarmee 'n potskerf oorgetrek is, so is 'n gloeiende lippe in 'n slegte hart. Jy weet, die silver waarmee die potskerf oorgetrek is, hy lyk so mooi aan die buitenkant, en jy dink, hier het ek nou iets kosbaars, maar as dit oopbreek, en sien jy, ag, is 'n pot hier binne. En so sê die Bybel, so is iemand wat so allerhande lekker dinge praat en sê, tot jy hulle hart ontdek, kom jy achter, maar hier is een slechte hart. Hier is een hart wat by die Here moet uitkom. En dan, die hater fyns met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. Het is nou nogal vaal ouders met vleitaal. Hulle fyns in hulle binneste, maar op hulle lippe, maar hulle binneste is bedrog. Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. Hier is nogal een ding, lieve vriende, as iemand haat in die hart het, hy kan het so goed wegsteek as wat hy wil. Die Bybel sê, iewers gaan dit uitkom. Iewers gaan jy jou net nie meer kan inhou nie, en dit gaan uitkom. Dan gaan hy verder, hy sê, wie ek eilgrawe sal daarin val, hy wat die kliprol, dit sal na hom terugkom. Een valse tong, haat die wat hy verbrysel het, en een gladde mond bewerk ondergang. Dit Spreuke 26, kan die vers 23 tot 28 gaan lees. Lieve vriende, dan sê Spreuke 12 vers 22, valse lippes vir die Here gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Levitikus 19 vers 16 en 17 sê, jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volk rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy hom om sy ontwil geen sonde oplaai nie. En dan sê Efesiërs 4 vers 25, daarom lê die leen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'N hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig is na die kwaad toe loop. Een wat as valse getuienis leen uitstrooi tussen broeders tweedrag saai. Nou liewe vriende, hierdie is sekerlik baie duidelik in die woord van God uit. God haat hierdie dinge. En nou die mooi, ek wil dit eintlik net beklemtoon. Ek wil dit net beklemtoon. Hoor net gou weer. God haat die dinge. Nie die kerk nie, nie die mense nie, God. Hy gaan handel met die kwaadspreker. Hy gaan handel met die valse tong. Hy gaan handel daarmee. As jy klip rol vir iemand anders, dan gaan hy terugkom na jou toe, sê die Bybel. En dan, lieve vrienden, wil ek toch net in die laaste deel net kom sê, dat hierdie reputatie wat jy moet beskerm is, wat jy toch moet doen is, hoe maak ons nou, wat help het nou, ons weet, ons moet nie al die goed doen nie, en eet in die hele hart voorgeneem, maar gaan het nie doen nie, en nou kom daar iemand na jy toe, wat nou nie die gebod onderhou die, en hierdie gebod oortree, en iemand anders reputatie, geweldig skade wil aanrig by jy, wat moet jy doen? Nou, lieve vriende, die eerste ding wat ons moet doen is, as jy een storiekie hoor, of hoe ook al, kom gaan konfronteer die storieverteller. As die persoon vir jy een story vertel, konfronteer hom of haar sommer net daar en dan. Dis die heel eerste ding wat een mens sekerlik moet doen. Dan, lieve vrienden, as iemand skuldig sou wees, jy weet, daar is nou persoene, hulle het al nou iets vir jy vertel, en dis die waarheid, kom ons sê, dis die waarheid wat hulle oor daardie persoon vertel, ek gaan nou maar weer net een voorbeeld gebruik, dis toe nou waar Frederik rook. Wat gaan jy doen? Wat moet ons doen? Loop ons nou die hele dorp vol en sê, oorals, jong, hierdie oukie rook, die doem nie sy steen, o, jong, nee, weet jy, as jy rechtig die belange van God op jy haar dra, dan sou jy gesê het, doem nie, ek wil graag vir Frederik sien, ek wil ek jou nog gesels. En jy kry hom, en jy sê, luister, jong, ek hoor dit van jou, is dit so? En weet jy, en as dit so is, dit is sonde. Jou lichaam is die tempel van God. Jy sondig teen die Here. Jy kan nie getuienis wees nie. Jy is iemand wat was. Jy met iemand anders nou oor die Here wil praat, kan jy dit nie doen nie, want hulle gaan sê, wat van hierdie sonde van jou? En jy gaan hom in alle liefde ernstig vermaan, en by hom pleit en sê, gaan maak reg met die Here. Jy verstaan? Dit is sekerlik wat ons moet doen, liefde vriende, praat met hulle. Spreuke 11 vers 13 sê, die wat met kwaadsprekerij omgaan, maak een geheim openbaar, maar hy wat betrouwbaar is van gees, bedek die saak. Jy sien, nadat jy dalk nou met vrede gepraat het, kom hy en hy sê, ek weet is verkeerd, en hy beleid het as sonde, en hy vertrouw die Heer om te verlos, en nie verander hy die mannetjie se lewe. En God begin om te gebruik. Jy sien, en nou as hy morgen, oormorgen, van maand of drie daarna na, met iemand moet praat oor die Heer, dan kan ons sê, maar jy is die ou wat rook nie, want hulle het nie eens geweet hy rook nie, of het gerook nie, verstaan wat ek sê. En die evangelie kom makkeliker in by daardie persoon. Dis die pad wat die Heer sê wat ons moet doen. Die ander groot saak is, liewe vriende, om die Heer te vra, en dit word gebid sekerlik ook, dat ons 'n wag voor ons mond sal hê. Die Bybel sê dat ons stadig moet wees om te praat, vinnig om te hoor, maar nou is het sekerlik, dink voor die praat. Voor ek praat, liewe vriende, dink die volgende, ek kan hier die volgende paar vrae vra, is dit waar? Voor ek nou aangaan met hierdie saak, is dit waar? Sal dit help? My help of iemand anders help om hierdie dinge te sê wat ek nou wil sê? Sal dit inspireer? Is dit so dat het iemand nader na die Here sal trek? Die volgende vraag, die vierde is, is dit noodzakelijk? Is dit nodig om het oor te vertel? Is dit nodig? Gaan dit enigszins tot stichting wees? En dan die laaste vraag, sal dit liefde openbaar, as ek het vertel? Sal dit Godse liefde openbaar, as ek het vertel? En liewe vriende, wil jy nie hierdie dinge bykie oorweeg in die hart en vir jy self vraag, is ek bezig om die negende gebod te onderhou? As jy nie het nie, ga maak met die Here reg. Ga na die persoon toe aan wie jy skuldig was en gaan sê, ek is jammer, vergewe my. Ons vertrou dat daar nie baie vere in die wind is wat wegwaai nie. Jy verstaan wat ek sê. Ons vertrou dat het nie baie skade gedoen het nie. Maar dan gaan ons saam extra insit om te sê, ek wil hierdie persoon se reputatie nou bou. Ek gaan afsluit, liewe vriende, nie met 'n verhaal nie, met 'n praktiese ietsie waaraan u moet dink. Sê nou, die grootste Skinderbeg in Palaborwa, kom hier in hierdie kerk en hulle bly agter na een of ander diens en hulle besef hulle is nie gered nie, hulle is nie 'n kind van die Here nie, hulle vertrou die Here om hulle siel te red. En die dinge gebeur net so. En of u nou kan of nie kan, u vergeet nou dit. Die dinge gebeur net so, u is die persoon wat saam daai ou of vrou dalk nou moet bid, dat hy of sy hulle hart of lewe vir die Here gee. Nou, u is die een wat saam daai persoon moet bid. En toe hy saam met daar die persoon bid, toe die persoon so in ern, so in diepte, so uit hulle hartheid, so opreg, al hulle sonde voor die Here bely, en veral hierdie saak van Skinder voor die Here gelê, en die Here vertrou om hulle siel te red, om hulle te verander, om hulle nie te maak. Liewe vriende, nie sou hier in die dorp verder gaan, en in die dorp is het nou al bekend, hierdie enetjie is die Skinderbek. En hulle begin sleg praat van daar die ene. Wat gaan u doen? Gaan u net stil sit en los dat hulle sleg praat van hierdie een? Of sou u dalk optree en sê, jong, weet jy, hierdie ou was dit, maar ek weet nie of julle opgelet het nie, sy of haar lewe het verander die laaste tyd. Want so rukkie terug het hierdie persoon gebid en die Here vertrou om hulle siel te red. Hulle het al lewe vir die Here kom gee. Jy moet sien hoe het al lewe verander. Kan jy sien hoe die ding begin draai? Die punt wat ek maak is, as ander begin sleg praat oor daai persoon, as u saam by persoon gebid het, gaan u daai persoon verdedig. U gaan daai persoon verdedig. Nou vraag ek vir die liewe vriende, is dit nie een getuienis teen die kerk in die breë geheel, dat ons bid nie vir mekaar nie, dis kom ons sleg praat van mekaar. Ek geloof my hele hart, liewe vriende, 'n biddende gemeente, gemeente wat vir mekaar bid, gaan dit baie, baie, baie moeilik vind om enigszins slegs te praat van mekaar. So, as jy met die Here reg maak, wil ek jy sê, die verdere stap is nie net om te sê, Here vergewe my nie. u sal iets in plek van al die tyd wat u brein besig was om stories uit te dink, in plek moet sit. En weet jy wat is dit? U begin te bid vir die kinders van God. U begin te bid vir al vir hulle, wie u dan nou so hulle reputasie sleg gemaak het. U begin te bid daarvoor. En God sal dinge verander. U sal sien. Mag die Here u seën, mag jy met hom deurgaan. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ag, liewe vriende, ons gaan tot die Here nader. As daar enige persoon vandag hier is wat weet u dinge wat nie reg is met die Here nie, ag, wil u nie reg maak nie. Moet dit nie probeer verdedig nie, moet dit nie probeer regverdig nie. Moet iemand anders die skuld probeer gee nie. Gaan buig net voor die Here en sê, Here, ek is skuldig. Al weet die ander persoon ook dit nie gesondig, nie nou met hulle sonde te doen nie, God sal met hulle handel. U is nou voor die Here oor u sonde. En u vra om, Here, vergewe my. Wil u nie die Here kom vertrou nie? Liewe vriende, ons bid vir u dat u met God sal deurgaan. Die Here sal u reinig. U is welkom. As u oomblik wil agterbly na die diens, dat u met die Here kan regmaak en deurgaan. As u moet gaan regmaak met mense, gaan doen dit en God sal u seën. Ons dierbare Here, dankie dat ons voor u kan buig. Dankie dat u groot van genade en barmhartigheid is en dat u God is wat graag wil vergewe. Mense herstel en mense nuut maak. En dat u ook die skade, Here, vir die jare wat die trekspringkaan verwoesting gesaai het, wil u ook kom seën. En dat u ook wil kom herstel en ons kom bid dat u dit so sal kom doen. Kom en bereik die wonderlike doel. Amen.